E o traballo de preparación da exposición fin de curso do laboratorio, como vai?
Ai, Quique, vai, isto son sin vivir. Esto es el Rosario de la Aurora. Vai, 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 pero cada vez se complica todo máis, son máis cousas. Bueno, vai indo, a cousa vai indo, eu espero que nos dé tempo de rematar porque nos falta un mes. E moitas obras van pola metade, ainda teño que facer moldes e reproduccións de algunhas obras, entón vamos aí un pouco xustos de tempo, sabes?
Están
estou un pouco estresada estou con ese tema.
Están xa fixadas as datas nas que comezará esa exposición?
Sí, por supostísimo. A inauguración vai ser o venres 1 de xullo. A exposición vai durar todo o mes de xullo e penso que a metade de agosto tamén, ou agosto, non sei se vai ser o mes de agosto inteiro, a metade solo, tres semanas se se deixa a última para posta a punto da sala de exposición, pero bueno, que mes e medio polo menos vai estar aí. Era unha das... Jo, porque logo de tanto traballar, facer unha exposición tan novidosa para expoñer pouco tempo, eu quería prolongar un pouco o mes. Porque vais a flipar, Quique.
Ou seja, que os días previos ao venres 1 de xullo vaiche subir o estrés, a tensión.
Mira, é que de verdade que sí, porque como son, xa te contara da outra vez, é que son os 12 proxeitos, entón, os rapaces, mira, o laboratorio está, gustaríame que viñeras, porque está, non cabe nada máis, está borrotado, entre as pancartas dos adolescentes, as mansas lavandeiras, os manteles, bueno, está todo así repleto de cousas, mires onde mires, xa non tens por onde moverte, se me queda pequeno o espacio. Bueno, vai molar moito, porque xa me confirmaron dende Cultura do Concello, que se pode facer pinchitos. Entón xa estou mirando tamén o tema do catering, que iso é moi importante. Agora falta atopar un grupo que queira ir ali a tocar para facer a superfesta da arte de fin de curso.
Pois aí queda ese convite lanzado ao ar, un grupo de música que queira participar nesta exposición de fin de curso do Laboratorio Laudas Calamity.